Лаборатория радио თავისუფლება. Консмет программа Сагамус თავისუფლება, რომელსაც Нина Родена ელწაბი. Нобелис დაკავების გარდა კიდევ რა მოყვება თუმის ერთ-ერთი პოპულარული რესტორნიდან გავრცელებულ ვიდეოს.
უსაფრთხოების მიმართულებით მოხდა სამუშაო პროცესის ნაწილობრივი შეჩერება.
ხარჯების დაზოგვის გარდა კიდევ რა არგუმენტი ტყიდულობს ახალ ავტომობილებს თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.
ეს არის ის მანქანები, რომელიც ჭირდება თანამშრომლებს. სხვადასხვა
ობიექტზე სასიარულო. ფილა პატარა ქალაქია. იერონ ავტობუსით რა მოხდება?
აბა რა ქნა მას? ძველი ტრანსპორტი ავარიული იქნება, არ შეიძლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лаборатория радио თავისუფლება. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს მოუწოდა გააუქმოს ქართველი მოსამართლეებისთვის დაწესებული სანქციები. შალვა პაპუაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ორი თვე გავიდა და არც ერთი მტკიცებულება წარმოდგენილი არ არის. მტკიცებულებების გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება კი პოლიტიკურია. 5 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში ჩართულობის გამო სანქციები დაუწესა. Თბილისის საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხაილ ჩინჩალაძეს, მის მოადგილეს ირაკლი შენგელიას, თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს იუსტიციის საბჭოს წევრ ლევან მურუსიძეს და ყოფილ მოსამართლეს ვალერიან ცერცვაძეს. შეერთებული შტატების შეფასებით ამ პირებმა თავისი ქმედებებით უგულებელყვეს სასამართლომ და საჯარო პროცესი მოსამართლეების მიმართ უკანონო სარგებლის შეთავაზებით ან ზეწოლით, რათა მიეღოთ პოლიტიკური მოკავშირების სასარგებლო გადაწყვეტილებები და მოახდინეს მოსამართლეთა დანიშნით მანიპულირება პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა სავიზო სანქციები დაუწესა სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის ოჯახის წევრებსაც. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ მალევე მოითხოვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მისი ბრალდებების დამადასტურებელი მტკიცებულებები წარმოადგინოს, იგივე ამბობდნენ საქართველოს ხელისუფლების, კონკრეტულად ქართული ოცნების წარმომადგენლები. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაიბრუნეს ქალაქ ბახმუტის ჩრდილოეთით მდებარე დასახლებული პუნქტის ბერხოკის ნაწილზე და იქიდან რუსეთის რეგულარული არმიის სამხედროები გარბიან. პრიგოჟინმა, რომლის კონფლიქტი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბთან სულ უფრო მწვავდება, მინისტრ შოიგუს და გენერალური შტაბის უფროს გერასიმოვს მიმართა, რომ ეს სირცხვილია და მოუწოდა ფრონტის წინა ხაზზე ჩავიდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პოზიციების დაკარგვის შესახებ არაფერი უთქვამს. კრემლში დღეს არ უპასუხეს შეკითხვას, აქ თუ არა დამატებითი ინფორმაცია უკრაინის შეერღებული ძალების მიერ კონტრშეტევის დაწყების შესახებ. Президент Путинის პრესმდივანმა პესკოვმა ჟურნალისტებს მხოლოდ ის უთხრა, რომ ყველა მნახა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება და სპეციალურ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი სამინისტროს პრეროგატივაო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი წუხელ გამოაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა. ოპერაციის ადგილად დასახელდა დონეცკის ოლქის ის ნაწილი, რომელიც ზაპოროჟიეს ოლქს ესაზღვრება. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებმა ღამის 2 საათის შემდეგ გაავრცელეს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადება, რომლის თანახმად 4 ივნის დილიდან მოწინააღმდეგემ დაიწყო მსხვილმასშტაბიანი შეტევა ფრონტის 5 მონაკვეთზე. სამხრეთ დონეცკის მიმართულებით კონაშენკოვის თანახმად უკრაინის შეერაღებული ძალების სტრატეგიული რეზერვებიდან ბრძოლაში ჩაერთნენ 33 და 31 მექანიზებული ბრიგადები სხვა სამხედრო ნაწილების და ქვედანაყოფების მხარდაჭერით. რუსი გენერლის განცხადებით მოწინააღმდეგის მიზანი იყო მისი აზრით ფრონტის ყველაზე მოწყვლად მონაკვეთებზე რუსეთის თავდაცვის პოზიციების გარღვევა, რასაც ვერ მიაღწიესო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით შეტევის მიმართულებით მდებარე მართვის ერთ-ერთ პუნქტზე პირადად იმყოფებოდა რუსეთის შეარღებული ძალების გენშტაბის უფროსი არმიის გენერალი ვალერი გერასიმოვი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალურ შტაბს კონტრშეტევის დაწყების შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამთ. ერთი დღით ადრე 4 ივნის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მანა მალიარმა ტელეგრამზე გამოაქვეყნა 34-წამიანი ვიდეო, რომელზეც ასახულია უკრაინის თავდაცვის ძალების რამდენიმე სამხედრო. მათ სიჩუმის ნიშნად თითი ტუჩთან მიაქვთ, ვიდეო კადრები კი მთავრდება წარწერით გეგმებს უყვართ სიჩუმე, დაწყების შესახებ განცხადება არ იქნება. გასული კვირის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კონტრშეტევის შესახებ მედიის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხა თქვა, რომ კონტრშეტევა კინო არ არის, რომ უთხრას რას ნახავენ და მთავარია, რომ კონტრშეტევა რუსეთმა დაინახოს და იგრძნოსო. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სამოუწყებლო ქსელებში უკანონოდ შეღწევის შედეგი უწოდეს ვლადიმირ პუტინის ეგრეთ წოდებულ საგანგებო მიმართვას, რომელიც დღეს სხვადასხვა ოლქში რადიოეთერით გადაიცა. მიმართვის შინაარსი ის იყო, რომ ნატოს მიერ შეერაღებული უკრაინული ჯარი ვაშინგტონის მხარდაჭერი დილის 4 საათზე შეიჭრა კურსკის, ბელგოროდის და ბრიანსკის ოლქებში, სადაც საომარი მდგომარეობა გამოცხადდა და საყოველთაო მობილიზაცია იწყება. პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რადიო მირის და ზოგიერთ სხვა ქსელში იყო უკანონო შეღწევა, რომელიც ლიკვიდირებულია და საქმეს შესაბამისი სამსახურები იძიებენ. ერთი დღით ადრე ყირიმის რამდენიმე საკაბელო ტელეარხის ეთერში გავიდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ვიდეო, რომელიც ეხებოდა წინასწარი შეტყობინების გარეშე კონტრშეტევის დაწყებას. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ საკაბელო ოპერატორების ქსელებში უკანონო შეღწევის გამო სიგნალი საერთოდ გათიშეს. ბელგიის მთავრობა უკრაინისგან მოითხოვს განმარტებას გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ ბელგიური წარმოების ცეცხლსასროლ იარაღს უკრაინის მხარდამჭერი მოხალისეები იყენებენ რუსეთის დასავლეთ საზღვრებთან საბრძოლველად. ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოს იუწყებოდა, რომ რუსეთის მოხალისეთა კორპუსის და ლეგიონ თავისუფალი რუსეთის მებრძოლები, რომლებმაც მაისის ბოლოს რუსეთის ბელგოროდის ოლქში შეაღწიეს, ბელგიური და ჩეხური წარმოების ცეცხლსასროლ იარაღს იყენებდნენ. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ დე კრომ დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ და სპეცსამსახურებმა გამოძიება დაიწყეს და კიევისგან ინფორმაცია გამოითხოვეს. ბელგიის პრემიერის თქმით, უკრაინას ევროპულ იარაღს აწვდია მხოლოდ იმ პირობით, რომ მას მხოლოდ უკრაინაში გამოიყენებენ საკუთარი ტერიტორიის დასაცავად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის სამმართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, რომ უცხოური იარაღის გამოყენების საკითხი რუსეთის მოხალისეთა კორპუსის და ლეგიონ თავისუფალი რუსეთის წინაშე უნდა დააყენონ, რადგან ისინი კიევისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენო. უკრაინამ რუსეთში შექმნა აგენტების ქსელი, რომლის წარმომადგენლები დივერსიებში მონაწილეობენ, კიევი კი მათ ამ საქმიანობისთვის აწვდის უკრაინული წარმოების უპილოტო საფრენ აპარატებს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება, მისი წყაროები ინფორმირებული არიან ამერიკული დაზვერვის შესაბამის მონაცემებზე, რომელთა თანახმად მაისის დასაწყისში სწორედ პროუკრაინელი აგენტების მიერ იყო განხორციელებული მაგალითად კრემლზე დრონები ჩეტევა. უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა, რომელსაც CNN-მა კომენტარისთვის მიმართა, მხოლოდ ის თქვა, რომ მისი ვარაუდით რუსეთის ტერიტორიაზე იდუმალი აფეთქებები და დრონებით დარტყმები გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიციამ ბათუმში დააკავა ერთ-ერთი პოპულარული რესტორნის მფლობელი, რომელსაც თანამშრომლის ცემაში ადანაშაულებენ. ძალადობის მუხლი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის და შრომის ინსპექციის მიერ. რესტორნის შემოწმების საფუძვლად იქცა სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო და საზოგადოებრივი რეზონანსი, რომელიც რესტორნის მფლობელის მიმართ არსებულმა ბრალდებებმა გამოიწვია. ეს ბრალდებები კი მხოლოდ თანამშრომლების ფიზიკურ თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფას არ უკავშირდება. თავის მხრივ ბრალდებულის ადვოკატი აცხადებს, რომ ფიზიკურად მისი დაცვის ქვეშ მყოფს გაუსწორდნენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახაჭაპურე რეტრო დილიდან დაკეტილია. მთელი დღის განმავლობაში რესტორანში შრომის ინსპექციის თანამშრომლები მუშაობდნენ. საღამოს რესტორნიდან გამოსულმა ინსპექტორებმა თქვეს, რომ კვების ობიექტში დარღვევები გამოიკვეთა, რაც შეფასდა კრიტიკულად. ინსპექციამ დროებით შეაჩერა სამზარეულოს მუშაობა. შრომითი უფლებების ნაწილში კი გრძელდება შესწავლა, გამოთხოვილია ყველა დოკუმენტაცია.
უსაფრთხოების მიმართულებით მოხდა სამუშაო პროცესის ნაწილობრივი შეჩერება, სხვა დეტალებზე კი უკვე ინსპექტორების დასვლების შემდეგ.
სახაჭაპურე რეტროს ბათუმის ფილიალის მუშაობის აღდგენა დამოკიდებულია დამსაქმებლის მიერ ხარვეზების აღმოფხვრაზეო, თქვეს შრომის ინსპექტორებმა. რესტორნის მეპატრონე თეიმურაზ ვაშანიძე კი გვიან ღამით ბათუმში დააკავეს, მას შემდეგ რაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა რესტორნის თანამშრომლების მიერ გადაღებული ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ძალადობს რესტორნის მეპატრონე ერთ-ერთ მიმტანზე. მანამდე კი მათ შორის შელაპარაკება ისმის. მიმტანი ვაშანიძეს უსამართლო გადაწყვეტილებაზე მიუთითებს და პასუხად ის means
ეს ლაპარაკობს ჩვენია კარი ამ ჩვენისა ბიზა ჩვენისა თუ ისი არის ჩვენ რა წესზე საკაი დავაკეთე ის ქერება არ გასწორ წადი ახლავია დედი და წადი თუ ის არნაში ასულს ასა ჩვენ კომპანია გეუბნება ახლავია მე რა სწორია გავიგე სამშაბათი ვიხარ როგორც რა მე მოგწო ისე რა გავაკეთე როგორც მე მოგწო ისე რა მე გავაკეთე თუ არ მოგწო ჩვენ მოგწო და აგი უნდა წახვიდე
ო აი აი
ვიდეოში თანამშრომელთა ყვირილის ფონზე ჩანს, როგორ უსწორდება ფიზიკურად სახაჭაპურე რეტროს მიმტანს თეიმურას ვარშანიძე. თანამშრომლებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის არაერთ ფაქტზე ყვება რეტროს უკვე ყოფილი თანამშრომელი თეონა შაინიძე, რომელიც ამბობს, რომ ვიდეო, სადაც სახაჭაპურის მეპატრონე ძალადობს, 3 ივნისაა გადაღებული. ვიდეო ტელეფონით კრებაზე გადაიღო ერთ-ერთმა მისმა კოლეგამ, რადგან რეტროს მეპატრონე თანამშრომლებისადმი უხეში დამოკიდებულებით მანამდეც გამოირჩეოდა და კრებებზე ლაპარაკის უფლებასაც არაძლევდა.
ვერაფერს ვერ ვამტკიცებდი მის ფსიქოლოგიურ საუბარს ჩვენს მიმართ, რომ ჩვენ არასდროს არ გვაძლევდა უფლებას ჩვენი აზრე დაგვეფიქსირებია და ფიქრობდით, რომ გადაგვეყო იმის მოპყრობა ჩვენს მიმართ. არ იყო სხვარი დირექტორს და მენეჯერს შორის მოვიდოდა და ყველას წინაშე ყირო და ილანძღებოდა. სტუმრებიც გეკითხებოდნენ ეს ბატონი ვინ არის, რატო ყურის ესე ხმამაღლად, კადრშიც ჩანს არასდროს ჩვენს მიმართ საუბარს არაფიქსირებინებს
აზრს და ყაშე ხო თეონა შაინიძე ამბობს, რომ 3 ივნისს ჩატარებულ კრებაზე მომხდარი მორიგი კონფლიქტის შემდეგ რეტროს თანამშრომელთა უმრავლესობა სამსახურიდან წავიდა. კონფლიქტის მიზეზი კი მისივე თქმით შრომის ანაზღაურების უსამართლო გადანაწილება გახდა, რადგან პრაქტიკანტი მიმტანებიდან ერთ ხელფასი აუნაზღაურეს მეორეს კი არა. როგორც თეონა შაინიძე განმარტავს, რესტორან რეტროში გადახდის თავისი სისტემა არსებობს. პრაქტიკანტი მიმტანები არ იღებს სტუმრის მიერ დატოვებულ ეგრეთ წოდებულ ჩაის, მანამდე ვიდრე შტატში არ ჩასვამდნენ. თუმცა კონფლიქტამდე ერთი დღით ადრე რესტორნის მეპატრონემ ხელფასი გადაუხადა რესტორანში ახლად მოსულ რუსეთის მოქალაქე პრაქტიკანტ მიმტანს და არათანაბარ პირობებში ჩააყენა საქართველოს მოქალაქე მიმტანებთან.
რუსმა აიღო ერთი ხელფასი მოსულ პრაქტიკანტმა ძალიან ხელფასით და ეს ჩვენი დანაზოგით ტიპის სახით, რაც ჩვენ ვიმუშავეთ და ვიზრუნეთ. რაღაც ჩვენი ბავშვები გააღიზიანა, თუ მოპყრობა ყველასთვის იყოს ერთნაირი, თუ არა და რატო განსხვავება, ანუ რუს მეტი პრივილეგია რატო აქვს და ჩვენ არა. ჩვენ არაფერი არ გეკუთვნის, ტიპი რაც შემოდისო, მე არ მიმაქვს, მაგრამ მე გწვიტა ვინ აიღებს და ვინ არაო.
თავის მხრივ სახაჭაპურე რეტროს მფლობელის ადვოკატი რესტორნის ყოფილ თანამშრომლებს ძალადობაში ადანაშაულებს. ადვოკატი ლევან მახარაშვილი, რომელიც მიმტანის ცემის გამო დაკავებული თემურ ვარშანიძის ინტერესებს იცავს, ამბობს, რომ რესტორან რეტროში მომუშავეებმა ფიზიკურად იცალადეს ხელმძღვანელზე, კადრები კი ადვოკატის თქმით მხოლოდ ცალმხრივად გაავრცელეს.
ბრალდებული, ასე ვთქვათ, თანამშრომელს მოუწოდებს დატოვოს კომპანია და ამასთანავე მოუწოდებს ხელის მოძრაობით. ხოლო დანარჩენი კადრები არ არის გავრცელებული, მაგრამ ჩვენ გადავეცით გამოძიებას, სადაც ჩანს, რომ რამდენიმე თანამშრომელი ჯგუფურად ფიზიკურად უსწორდება ბატონ თემურს, რა დროსაც აგდებენ მას ძირს და უკვე წაქცეულს აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ხეულის სხვადასხვა არეში. ჩვენ ჩავატარეთ სამედიცინო შემოწმება, ასევე დაინიშნება შესაბამისი სამედიცინო ექსპერტიზა და დარწმუნებული ვართ, რომ ობიექტური გამოძიების შედეგად ყველა პირი, რომელიც ფხილებული იქნება ძალადობაში, დაიჯება კანონის შესაბამისად.
რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რატომ არ მიმართა პოლიციას რესტორნის მეპატრონემ ადვოკატი პასუხობს, რომ ვაშანიძე კლინიკაში გადავიდა, სადაც გამოკვლევებს იტარებდა, რა დროსაც დაიბარეს პოლიციაში, სადაც ნებაყოფლობით გამოცხადა. Сахачапуре ретрос мфлобелис Теймурас Варшанидзис цинаавдек шинаган сакпта самминистром гамоцება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხრით. Ბრალის დადასტურების შემთხვევაში რესტორნის მეპატრონეს დაეკისრება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ან შინაპატიმრობა ვადით 6-დან 1 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთა ვადით 1 წლამდე.
Ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ მფლობელის დაკავების გარდა კიდევ რა მოხვდა თუმცა ერთ-ერთი პოპულარული რესტორნიდან გავრცელებულ ვიდეოს დღეს საღამოს გავრცელდა შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განცხადებაც მისი ინფორმაციით რეტრო 30000 ლარით დაჯარიმდა გარდა ამისა როგორც შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს на компанияс დაევალა რომ ყველა დანაკლისი რომელიც წლების განმავლობაში თანამშრომლებს ჰქონდათ როგორც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების თუ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებების რეალიზების სახით ანაზღაუროს და კუთვნილი თანხობრივი ოდენობით მისცეს დასაქმებულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მერიას არ გააჩნია რაციონალური მიდგომა საწვავის ხარჯვასთან დაკავშირებით, რაც ხელს უწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების არაეკონომიურ და არარაციონალურ ხარჯვას. ამ წინადადებას საკმაოდ ხშირად შეხვდებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებში, რომლებიც ეხება ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ავტოპარკს და მის მართვაში არსებულ ხარვეზებს. ხარჯების დაზოგვა სახელდება იმის მთავარ მიზეზად, რომ მაგალითად თელავის მუნიციპალიტეტი კიდევ რამდენიმე ახალი ავტომობილის შეძენას აპირებს. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთ ნაწილში ეს იწვევს კრიტიკას. ბევრი მოქალაქე ამბობს, რომ თელავი პატარა ქალაქია და მერის თანამშრომლებს შეუძლიათ на საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც იმგზავრონ, თუმცა თავად მუნიციპალიტეტი შეაცხადებენ, რომ მხოლოდ თელავი, ქალაქი თელავი არ არის ის არეალი, რომელზეც მუნიციპალიტეტის მერის უფლება მოვალეობები ვრცელდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3 ახალი მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესაძენად 162000 ლარს დახარჯავს. ეს თანხა ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს არ იყო გათვალისწინებული. ამიტომ დოკუმენტში ავტომანქანების შესყიდვისთვის შესაბამისი ცვლილება შევიდა, რომელიც თელავის საკრებულომ რიგგარეშეს ხდომაზე უკვე დაამტკიცა. როგორც თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, 3 ავტომობილის შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერით მოხდება, ხოლო მერიის ავტოპარკში არსებული მანქანები შესაბამისი შეფასების შემდეგ გაიყიდება. ანდრიაშვილი განმარტავს, თუ რატომ გახდა აუცილებელი ახალი ავტომობილების შეძენა.
რომელიც ყავდა ჩვენ, ეს იყო მეორადი მანქანები, სხვადასხვა მოდელის, სხვადასხვა მარკის მანქანები, ტექნიკურად საკმაოდ ვიზრდებოდა მათი შენახვა. იმიტომ რომ განვა ავტოპარკი კიდევ ნაკლები ხარჯი ექნება, იმიტომ რომ შენდრის გარანტიაზეა. ეს არის ის მანქანები, რომელიც
თელავის მერიის ინფორმაციით ახალი ავტომობილები გადაეცემა იმ სამსახურებს და განყოფილებებს, რომლებიც მუნიციპალურ სერვისს ახორციელებენ. ზოგადად ძველი ავტომობილები თუ ახლით შეიცვლება, ამაში პრობლემას ვერ ხედავს ადგილობრივი ოპოზიცია, თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ მოთხოვნის მიუხედავად მერიამ ვერ წარადგინა დოკუმენტურად დადასტურებული არგუმენტები, რატომ არის საჭირო ახალი მანქანები შეიძინონ.
მაშინ როდესაც ქალაქ თელავში და თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უამრავი მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემაა, მაშინ როდესაც მუნიციპალიტეტი ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას წყლით, არ მიმაჩნია პრიორიტეტად და მიზანშეწონილად აღნიშნული ხარჯის გაღება მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან.
მერის გადაწყვეტილება შეიძინოს ახალი ავტომობილები პროტესტს იწვევს ადგილობრივების ერთ ნაწილში. ჩვენ მიერ გამოკითხული თელაველები ამბობენ, რომ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები აწუხებთ, რომელიც 10 წლეულებია მოუგვარებელია.
ჩვენ შეგვეკითხონ. თვითონ მოძველებული უნდა შეცვალონ. მე რო ძველიც არა მაქვს.
ფერა პატარა ქალაქია. იერონ ავტობუსით რა მოხდება? განახარსებეთ რა გაუკეთებთ ავტობუსს სადადიან.
აბა რა ხნა მას? ძველი ტრანსპორტი ავარიული იქნება, არ შეიძლება.
სადადიან ისეთ ადგილას? რო ის ავტომანქანა ისე გამუჭდა რომ აღარ შეუძლია საბუთავზე მივიდეს.
ხავსერთარ აქვს მანქანა, მაგრამ ტრანსპორტ დადიან. საზოგადოებრივი ძალიან ბევრი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრები დადიან ფეხი და მშველობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საჭიროზე მეტი ავტომობილი ყავს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს და გაორმაგებულია საწვავის ხარჯიც. მესხიშვილის დაკვირვებით, რეალურად ავტომობილები ძირითადად მაღალი თანამდებობის პირები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ და ამ დროს არ არსებობს ნება ავტოპარკის განახლებასა და მის მოვლაპატრონობაზე გამოყოფილი თანხების შემცირდეს.
სახელმწიფო ხარჯავს ავტომობილებზე მარტო ექსპლუატაციის ნაწილში დაახლოებით 300 მილიონს ყოველწლიურად. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩართულია ქვედაც, საშუალო რგოლიც, უმაღლესი რგოლიც, ანუ ყველა სარგებლობს ამ პრივილეგიით, ამიტომ ერთმანეთს კონტროლს ხო არ გაუწევენ. რეალურად ეს თანაცხოვრება ხდება იქ. თვალის დახუჭვა, რეაგირება არ ხდება. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დგებოდეს ფარაბეობის პირის. როდესაც მას აქ გადახარჯვა ან დაუდგინდება, რომ პირადი კომფორტისთვის იყენებს და უშუალოდ საწვავს სატრანსპორტო საშუალებას და ასე შემდეგ.
თელავის მერიამ ავტოპარკი გასულ წელსაც განაახლა. 2022 წლის მარტში 245,000 ლარად 5 მაღალი გამავლობის მანქანა შეიძინეს. დღევანდელი მდგომარეობით თელავის მერიის ავტოპარკში 21 ავტომობილი ირიცხება. ამ ეტაპზე უცნობია ძველი ავტომობილებიდან რამდენს და რა ფასად გაყიდის მერია. კახეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტები ავტოპარკს პერიოდულად აახლებენ. ბოლოს ახალი მანქანები შეიძინა ლაგოდეხის მერიამ.
ჩვენ მაგალესანდენ მაკახეთში გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით ყიდულობს ამ ახალ ავტომობილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერია და რა არგუმენტები აქვთ მათ, ვინც სამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განსაკუთრებით საშიში ინფექცია და ამიჩნეული დაავადება ბრუცელოზი და როგორც სპეციალისტების ერთი ნაწილი ამბობს, ამ დაავადების ერთი შემთხვევაც კი ეპიდაფეთქებას ნიშნავს. მაისის ბოლოს სპინძის მუნიციპალიტეტში ეს საშიში დაავადება 12 ადამიანს დაუდასტურდა. ბრუცელოზის შემთხვევებია შიდა ქართლის რეგიონში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლში ბრუცელოზის შემთხვევა დაფიქსირდა. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის ყურში მცხოვრები 36 წლის ფერმერი ახლა თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს. ექიმების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ახალგაზრდა კაცის ინფიცირების წყარო წვრილფეხა პირუტყვი სახელდება. მას სოფელში ცხვრის ფერმა აქვს და დაავადებამდე ცოტა ხნით ადრე ცხოველი ამშობი არა. ფერმაში რამდენიმე ასეული წყარია. კასპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ნონიაშვილი ამბობს, რომ ლაბორატორიულად ბრუცელოზის შემთხვევა დადასტურებულია და პაციენტის მკურნალობა ნორმალურად მიმდინარეობს.
პაციენტი ამჟამად არის სტაციონარში, მდგომარეობა არის კარგი, მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგიური კვლევა და პირველადი მიმოხილვით წყაროს უფრო ეს არის ცხვარი.
ბრუცელოზი ცხოველებში სწრაფად ვრცელდება. ამის გამო ადგილზე უკვე ჩავიდნენ ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენლები და ფერმაში მყოფი ცხოველების კვლევა დაიწყეს. მიმდინარეობს ცხოველებიდან სისხლის სინჯების აღება. დაავადების დადასტურების შემთხვევაში კი ცხოველი მკურნალობას არ ექვემდებარება და მისი სასაკლაოზე გადაყვანა ხდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ნათია პაპიტაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრუცელოზზე ცხოველების აცრა ყოველწლიურად ტარდება და ის უფასოა.
თუ ცხოველში დადასტურდა ბრუცელოზი, აუცილებლად უნდა დაიკლას სასაკლაოზე ყველანაირი ვეტერინარული სანიტარული ჰიგიენური წესების დაცვით, პრევენციული ღონისძიება, ვაქცინაცია, რომელსაც ჩვენი სააგენტო სახელმწიფო პროგრამით უკვე რამდენიმე წელია ატარებს.
ბრუცელოზი ქრონიკულად მიმდინარე ზოონოზური ინფექციური დაავადება, რომლითაც ავადდება მრავალი სახეობის ცხოველი და ადამიანი. დაავადება ვრცელდება ინფიცირებულ ცხოველებთან კონტაქტის ან და მისგან მიღებული პროდუქტების გამოყენებით. Bruxelles-ზე დაავადდება როგორც შინაური, ასევე გარეული ცხოველი, მაგრამ დაავადების მიმართ განსაკუთრებით ამთვისებელია მსხვილფეხა საქონელი, წყვარი, თხა და ღორი. Bruxelles-ზე ძირითადად პროფესიული დაავადებაა და გვხვდება ვეტერინარებში, მონადირეებში, მწყემსებში, ფერმერებში, ლაბორატორიაში მომუშავე პერსონალში. Bruxelles-ზე ასევე შესაძლებელია დაავადდეს ადამიანი, რომელიც იღებს თერმულად დაუმუშავებელ ცხოველურ პროდუქტს. ადამიანებში ხშირია დაავადების უსიმპტომო მიმდინარეობა. ინკუბაციური ფარული პერიოდი გრძელდება ერთი კვირიდან რამდენიმე თვემდე. ახასიათებს ცხელება, ზოგადი სისუსტე, სახსრების კუნთების და თავის ტკივილი, ტოფლიანობა, წონის დაკლება, უძილობა, დეპრესია და სხვა. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარი გიუნაშვილი აცხადებს, რომ ამ დაავადებას რეციდივი ახასიათებს, ამიტომ მკურნალობის ბოლომდე მიყვანაა საჭირო.
პირველივე ნიშნების გამოვლენისთანავე უნდა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას. Bruxelles-ზე იჭვის მიტანის შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ის იყოს ლაბორატორიულად დადასტურებული. თუ ბოლომდე არ მიიყვანა მკურნალობა და სრულყოფილად არ ჩაიტარა მკურნალობა, შემდეგ რამოდენიმე ხნის შემდეგ რეციდივი ჩეშთავს, სიცხეები წამოვა, ხელახლა სახსრები სანთება, ოფლიანობა და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია, რომ დროულად და სწორი მკურნალობა და საკმარისი მკურნალობა ჩაიტაროს.
ადამიანის ინფიცირებისას Bruxelles-ზის სიმპტომები ხშირად წააგავს გრიპისას და ის მშრამდება მიკრობის ორგანიზმში მოხვედრიდან რამდენიმე დღეში ან თვეში. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კასპის მუნიციპალიტეტში ეს უკვე Bruxelles-ზის მეორე შემთხვევაა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გოსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. დღეს საქართველოში რამდენიმე დაწესებულებამ მიიღო ელექტრონული შეტყობინება შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ. ერთ-ერთი პირველი, საიდანაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, კერძო სკოლა ბრიტანულ-ქართული აკადემია, იქ ევაკუაცია გამოცხადა. შემოწმების შემდეგ საფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩენილა. ანონიმური შეტყობინება მიიღო ასევე რამდენიმე სასამართლომ, მათ შორის თბილისის საქალაქო სასამართლომ და ასევე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. ევაკუაცია იქაც განხორციელდა და ინფორმაციის გადამოწმების და კვლევის შედეგად საეჭვო არაფერი აღმოჩენილა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კაზინო აჭარაში დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი. გამოძიება მიმდინარეობს ერთ-ერთი სამორინეს ხელმძღვანელი პირების მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისთვის განზრახ თავის არიდების შესაძლო ფაქტებზე. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა ინიციატივა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება მარტივდება, როგორც იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ მთავრობის დღევანდელის ხდომის შემდეგ განაცხადა. გამარტივება ეხება საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებს. მან დაასახელა 4 მოსაოდნელი ცვლილება. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების მსურველ პირ შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება მოუწევს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის მოქალაქეობის მინიჭება და განაცხადით მიმართვამდე და არადამაყოფილი შედეგის შემთხვევაში სააგენტო აღარ დაიწყებს მოქალაქეობის მინიჭების ფორმალურ პროცედურებს, რითიც დრო და რესურსი დაიზოგება. მეორე ცვლილება იმას ეხება, რომ პირს უფლება ექნება წარუმატებლობის შემთხვევაში გამოცდა გადააბაროს შეუზღუდავად. საქართველოს მოქალაქეების მოპოვების შესახებ განცხადებაზე საბოლოო უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში კი მოქალაქეობის მინიჭების პროცედურის ხელმეორე დაწყების ვადა 1 წლიდან 6 თვემდე მცირდება. კიდევ ერთი მოსაოდნელი ცვლილება უკავშირდება საერთაშორისო ვალდებულებას, კერძოდ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წინაშე აღებულ ვალდებულებას, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეობის არ მქონე პირთა მიერ მოქალაქეობის მოპოვებისთვის დადგენილი საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ცენზი 5 წლამდე შემცირდება. საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს ავსტრიის და სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარეებს. დღეს მათ შეხვედრა გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა და ავსტრიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვოლფგანგ სობოტკამ ხელმოაწერეს თანამშრომლობის დოკუმენტს. განცხადება გააკეთა სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ Boris Kolarmats, მისი განცხადებით, ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის იოლი პროცესი, მაგრამ მთლიანი გზა, ტენდენცია უნდა იყოს თვალნათელი, როგორც მან თქვა, უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები და უარი ითქვას ისეთ ნაბიჯებზე, რაც არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს და უარი უნდა ითქვას ანტიდასავლურ რიტორიკაზე, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზეო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.